Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Luco, capitro 16, versoi 1-13. En tiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi, neniu povas servi al Dio cae al mamono, char au li malamos unu cae amos la alian, au aligios al unu cae malestimos la alian, vi ne povas servi al Dio cae al mono. Iesuo volas convinci siain discipluin ne sekvi la normoin de la extera mondo. Male, li predicas la regnon de Dio au de la lumo. Li comparas la servantoin de la comerza mondo alla discipluoi de la lumo. Iesuo diras che la discipluoi de la lumo estas mal pli prudentai ca isorgemai ol tiui de citiu mondo. Iom surprisas nin che Iesuo laudas la malhonestan administranton. Tiu intendanto atentas zorgeme pri siai valoragioi, cae li agas por successigi tian strebadon. Ni la cristanoi tro ofte ne tiom attentas nian veran profundan vivon en Dio, cae la vivon de Dio en ni. Iesuo instigas pripensi la basa in valoro in de nia credo, cae travivi ilin plene. Bonvenon, caregai gefratoi alla Esperanto lessendo de Radio Vaticana de dimancio la decocan de septembro 2016. La milito hodiau estas cie, la mondo do pregiu unuigita por la pazzo. Tiel parolis la papo dum la cimatena angeluso en plazzo Sancta Petro. Forta do estis la alvoco de la papo dum la angeluso. Li memorigis che venontan mardon li estos en assiso por la interreligia rencontigio, arigita 30 iaro in post tiu historia quiun volis Sancta Johano Paulo la Dua. Li invitis parochoin, ecclesiain associoin, cae unuopain fideluloin travivi tiun tagon kiel pregio tagon por la pazzo. Hodiau pli ol iam ni besonas pazzon, dum citiu milito quiu estas cie en la mondo, diris Francisco. Ni pregiu por la pazzo. Laula exemplo de Sancta Francisco, homo de fratezzo cae mildezzo, ni ciui estas vocatai proponi alla mondo fortan ateston, prinia comuna sindevigo favore al pazzo cae repazigio inter la popoloi. Tial, mardon, unuigitai en pregiado, ciu dediciu momenton por pregi por la pazzo. La tuta mondo, unuigita. Poste meditante pri la parabolo, pri ciu parolas la hodiaua evangelio, Francisco instigis mal proximigi la spirito cae ella valoroi de la mondo, ciui tiom placas alla demono, por vivi laula evangelio. Le invito estis plenumi claran electon, inter Iesuo cae la spirito de la mondo, inter la logico de la corruptado, de la superaltrudo, de la avidezzo, cae tiu de la rectezzo, de la mildezzo cae cundivido. Iui rilatas la corruptado, aldonis la papo, kiel oni condutas ofte cun la toxicae drogoi. Oni opinias che oni povas usi ilin, cae cesi usi ilin ciam oni volas. Oni comenzas el malmulto, iom da trincamono tie, iom da contingento tie, cae el tiu all'alia, mal rapide oni perdas sian liberezon. Ancau corruptado estigas cutimigion, cae nascas malricezon exploatadon suferadon, cae ciom da victimoi estas hodiau en la mondo, ciom da victimoi de citia disvastiginta corruptado. Male, laula evangelia logico, ni ciui farigias metiistoi de justezo, malfermante horizontoin de espero por la homaro. Per la sen paghezzo cae la donado de ni mem alla gefratoi, ni povas servi alla justa mastro, tio estas Dio. La irado de la voio implicas electon, sen balancigi inter du voioi, ciui iras lau diversai cae inter si contraudirai logicoi. Honestezzo cae malhonestezzo, fidelezzo cae malfidelezzo, egoismo cae altruismo, bono cae malbono. Profeto Elia diris alla popolo de Israelo che gi iris lau citiui du voioi. Vi lamas per du piedoi. Gi estas bela imago, commentis Francisco. Gravas decidi ciun directon oni alprenu, cae post la electo de tiu giusta, plu iri cun elano cae firmiezzo, confidante sin alla grazia della Signoro cae alla subteno de lia spirito. Mondumezzo, finis la papo, manifestigias per sintenoi de corrupto, trompo, superaltrudo, cae gi estas la pli erara voio, la voio della peccado, char unu conduce conducas al alia. Gi estas ceno, quancam gi estas la plei conforta voio por trairi. Male, la spirito de la Evangelio postulas seriosan vivostilon, seriosan sed gioio plena, cae devontigan, marchitan de honestezzo, correctezzo, marchitana della respecto por la aliai cae ties digno, della sento pri la devo, ien la cristana rusezzo. Post la trapregio della Maria la pregio, Francisco memorigis che hierau en insulo Sardinio Italio estis beata proclamita Elisabetta Sanna, patrino de familio, chiu post vidvinigio tute sin dedicis al pregiado cae alla servado favore al malsanuloi cae malriciuloi. Pliai informoi pri Papo Francisco. Cimatene li celebris meson en la Basilico de Sancta Petro in Vaticano, occase della duzentiarigio della Vaticana Gendarma Corpuso. Li adresis sian dankeman penson al tiu corpuso, quiu agas por la sicurezzo en la Stato della Vaticana Civito. Textoi della vasta i twitterai messaggioi della Papo. Nur tiu quiu farigias malgranda fronte alla Signoro povas sperti la grandezzon delia misericordo. La concreta signo che ni vere rencontis Jesuon estas la gioio quiun ni spertas dum ni comunicas tion ancau alaliai. Ciel cristanoi ni havas la respondezzon esti misiistoi della Evangelio. Ni finas per du movadai informoi. En Vranov, apod Brno, Ceca Respublico, en la Mariala Pilgrim Loco, ocasis la Iara Ique Rencontigio organizita della Ceca Ique Sectio. Partoprenis trideco da gefratoi el Cechio, Croatio cae Slovacchio. La prelegon pri sia espertoi ciel pastro cae el sia profesia vivo presentis Max Kasparu. Li ancau celebris sian unuan meson en Esperanto. Maria Belosevic prelegis pri la Iaro della Misericordo. Miloslav Švácek presentis filmoin pri la Ciara Ique Congresso cae pri tiui antauai. La dua movada informo estas bedaurinde funebra. Mortis la merit plena slovaca esperantistino, ique anino Magda Šaturová. Si forpassis la decan de septembro. Si nascigis la quaran de julio 1929. Autorino de lernolibroi cae vortaroi por slovacoi, si ancau esperantigis plurain slovacain literaturajoin. Electita honora membro de UEA, si estis agema presidentino de la slovaca ique sectio, quion si vigligis cae plutenis post la disigio de Slovacchio el Cecoslovacchio. Si riscoplene per adis sia tempe la disdonon de revuo Espero Catolica en Cecoslovacchio dum malfazilai tempoi. Ni invitas levi pregioin por la forpasinta samideanino Magda Šaturová. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.